ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. შეერთებულ შტატებში რამდენიმე მუხლით დამნაშავეცნეს ვიკილიქსისთვის ინფორმაციის მიმწოდებელი პირი. ჯონ კერის განცხადებით, ისრაელისა და პალესტინელთა მოლაპარაკების მიზანია 9 თვეში მიაღწიონ სამშვიდობო შეთანხმებას. თბილისში სამეგრელოა ზემო სვანეთის გუბერნატორმა თენგიზ გუნავამ ციხე დატოვა. დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. შეერთებულ შტატებში სასამართლომ რამდენიმე მუხლით დამნაშავეცნო რიგითი ბრედლი მენინგი, რომელიც ბრალდებულია ინტერნეტ პორტალ ვიკილიქსისთვის საიდუმლო მასალის მიწოდებაში. ამასთან მენინგი უდანაშაულოცნეს მტრისთვის დახმარების გაწევაში, რაც მისთვის საყენებული ყველაზე მძიმე ბრალდება იყო. ოთხშაბათს გახდება ცნობილი რა განაჩენს გამოუტანენ 25 წლის მენინგს, რომელმაც ერაყში დაზვერვის ანალიტიკოსად მუშაობისას მიაწოდა საიდუმლო მასალა ვიკილიქს. მენინგისთვის საყენებულ ბრალდებებს შორის ჯაშუშობაც არის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენლები მზად არიან ძალისხმევისათვის 9 თვეში სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად. კერიმ დღეს ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მოლაპარაკების ორ შაბათს დაწყებული რაუნდი პოზიტიური და კონსტრუქციული იყო და მხარეები შეთანხმდნენ, რომ განიხილავენ კონფლიქტთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს. მხარეები დღეს აქ შეთანხმდნენ, რომ დღის წესრიგში იქნება საბოლოო სტატუსთან დაკავშირებული ყველა საკითხი, ყველა მთავარი საკითხი და ყველა დანარჩენი საკითხი და ისინი დღის წესრიგშია ერთი უბრალო მიზეზით, კონფლიქტის მოგვარების პერსპექტივის გამონახვის, პრეტენზიებისათვის ბოლოს მოღების მიზნით, უთხრა მედიის წარმომადგენლებს ჯონ კერი. მას გვერდით ედგნენ ისრაელის და პალესტინელების დელეგაციათა ხელმძღვანელები ციპი ლივნი და საებ ერეკატი. კერიმ განაცხადა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში გაიმართება. სამშაბათს ვაშინგტონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამაც შეხვდა ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენლებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი ეგვიპტეში შეხვდა ამ ქვეყნის დამხობილ პრეზიდენტს მუჰამედ მურსის, რის შემდეგაც ეგვიპტეში დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდა მოლაპარაკებით მოაგვარონ გამწვავებული კრიზისი. ეგვიპტელმა სამხედროებმა 3 ივლისს გადააყენეს პრეზიდენტი მურსი, რის შემდეგაც არ შემწყდარა დაპირისპირება მის მომხრეებსა და ოპონენტებს შორის. ეშტონის ვიზიტი კრიზისის მოსაგვარებლად შუამავლობას ითვალისწინებს. მურსისთან შეხვედრის ადგილმდებარეობაზე ინფორმაცია არ გავრცელებულა. კეთრინ ეშტონმა მოლაპარაკება გამართა ასევე ეგვიპტის დროებით ლიდერებთან და ისლამისტ ოპოზიციონერებთან. კაიროში სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე ეშტონმა თქვა, რომ მუჰამედ მურსი თავს კარგად გრძნობს და ეძლევა ტელევიზიით და გაზეთებით სარგებლობის საშუალება. მურსი დაკავებული 2011 წელს ციხიდან გაქცევასთან დაკავშირებულ დანაშაულებში ეჭმიტანის საფუძველზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორმა თენგიზ გუნავამ ციხე დატოვა მას შემდეგ, რაც ის საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეიწყალა. თბილისში საშელახსრულების დაწესებულებასთან გუნავას რამდენიმე საათი ელოდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. ისინი თენგიზ გუნავას დაპატიმრებას პოლიტიკურ დევნად მიიჩნევენ. პრეზიდენტის ვებსაიტზე სამშაბათს გამოქვეყნდა გუნავას შეწყალების შესახებ განკარგულება, რომლითაც მას ნასამართლეობას ეხსნება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ივნისში 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა თენგიზ გუნავას, რომელიც დამნაშავეცნეს ბენზინის ტალონებისა და სახელმწიფო ქონების მითვისებაში. ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. ცნობების თანახმად, ქართულმა მხარემ ისევ გააპროტესტა ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე სადემარკაციო სამუშაოების მიმდინარეობა. საუბარი იყო აგრეთვე დაკავებული ქართველების გათავისუფლების საჭიროებაზე. ოსმალთა მხარემ უარი განაცხადა მართლმხართების გავლების საკითხის განხილვაზე და თქვა, რომ ეს მისი შიდა საქმეა. ერგნეთის შეხვედრაზე ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ რამდენიმე წუთში, ჩვენი დღევანდელი შუაღამის გადაცემის შინაარსის მოსმენის შემდეგ. ახალი ამბების გამოშვებას კი ამით ვასრულებთ. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. მოისმენთ რეპორტაჟს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული შეხვედრის შესახებ.
ქართულმა მხარემ პირველ ნომრად დააყენა ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ზონებში მათუხლართების უკანონო ინსტალაცია რუსი მესაზღვრეების მხრიდან. ამ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრაზე წარმოიქმნა გარკვეულწილად ასთა სხვადასხვაობა.
საშევახსრულების დაწესებულებებში რამდენიმე ათეული პატიმარი შიმშილობას განაგრძობს. რა სიტყვენ ისინი და როგორია მათი მათხოვნების საკმაყოფილების შესაძლებლობა?
სარი სასამართლოს პროგრამატი ორაში ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ჩავერევით. ეთქვენ პარლამენტის წევრებთან შეხვედრას და რამდენადაც ვერ პარლამენტის წევრები აპირებენ მათთან შეხვედრას, რომ ეს მოთხოვნა მათი არის გათვალისწინებული.
შევეცდებით კუსტვის ფერდობთან მიმართებით შექმნილ ვითარებაში გარკვევას. ვის დარჩება ფერდობი, კერძო პირებს თუ საზოგადოებას?
ჩვენ ზურგს უკან ჩვენს მიერ დაქირავებულმა მოხელეებმა შეწყვიტონ ესეთი ქმედება. ეს არის საზოგადოებრივი სივრცე და თუ ყიდი ამ საზოგადოებრივ სივრცეს მკითხე, მინდა რომ გაყიდო ან რა მინდა რომ აი აქ ჩაიდგას.
შემდეგ უცხოეთ მიმაშურებთ. ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენლები მოლაპარაკების მაგიდას დაუბრუნდნენ. გადაცემას დაასრულებს პროგრამა ახალი ევროპა. დღევანდელ გამოშვებას დაუთმობთ საქართველოსთვის მნიშვნელოვან აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს, რომელიც ვილნიუსში ნოემბრის ბოლოს გაიმართება. ამ სამიტზე არაერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას უნდა ველოდეთ.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე 6 ქვეყნიდან ყველაზე წარმატებულად ითვლება მოლდავეთი. კიშინევმა ბრუსელთან ჯერ კიდევ ივნისში დაამთავრა მოლაპარაკება ასოცირების შესახებ მომავალი შეთანხმების თაობაზე და არავის ეპარება ეჭვი, რომ ვილნიუსის მომავალ სამიტზე ამ დოკუმენტის ინიცირება მოხდება.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დააყენა საოკუპაციო ხაზთან მართულ ხლართების საკითხი. ოსური მხარე კი ამ საკითხის დღის წესრიგიდან ამოღებას მოითხოვდა და განხილვაში მონაწილეობა არ მიუღია. ამის გარდა მხარეებმა ფერმერთა უსაფრთხოებაზე და დაკავებულების გათავისუფლებაზე იმშელეს. საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციაა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადალახვის ბრალდებით დაკავებულები ოსურმა მხარემ სამ დღეზე მეტი არ გააჩეროს. მოუსმინეთ გოგა აფციაურც, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 36-მე შეხვედრა დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ქართული დელეგაციის დღის წესრიგის მთავარ თემად რუსი მესაზღვრეების მიერ საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე მართულ ხლართების მოწყობის საკითხი რჩება. გარდა ამისა, მხარეებმა დაკავებულების გათავისუფლების და საოკუპაციო ხაზთან ფერმერთა უსაფრთხო საქმიანობის საკითხები განიხილეს. ქართულმა მხარემ ამ საკითხში ევროპის სადამკვირვებლო მისიას გააქტიურებისკენ მოუწოდა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ გორის რაიონის სოფელ წითელუბნიდან რუსმა მესაზღვრეებმა ადგილობრივი მცხოვრები 63 წლის მიხეილ ხურიევი დააკავეს. წითელუბნელების თქმით, ხურიევის დაკავება ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოხდა. მათი განცხადებით, შეიარაღებულმა პირებმა ეგრეთ წოდებული საზღვარი თვითონ გადმოლახეს და ხურიევი თივის შეგროვებისას სოფლის ტერიტორიაზე მინდორში დააკავეს. ხურიევის საზღვრის უკანონოდ გადალახვის ბრალდებით ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. ქართულმა მხარემ დღეს ცხინვალის ციხეში მყოფი 6 ადამიანის გათავისუფლება მოითხოვა. ქართული დელეგაციის წარმომადგენელი კახა ქემოკლიძე ამბობს, რომ ყველაზე ხანგრძლივი დისკუსია და აზრთა სხვადასხვაობა მართულ ხლართების საკითხს მოხვა.
ქართულმა მხარემ პირველ ნომრად დააყენა ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ზონებში მართულ ხლართების უკანონო ინსტალაცია რუსი მესაზღვრეების მხრიდან. ამ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრაზე წარმოიქმნა გარკვეულწილად ასთა სხვადასხვაობა. ცხინვალელ ჩემს კოლეგებს მიაჩნიათ, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის შიდა საკითხი, რომელსაც რა თქმა უნდა რადიკალურად არ ვეთანხმებით, რადგან ეს არის თემა, რომელიც პირდაპირ ეხება ადგილობრივ მოსახლეობას. ეს არის საკითხი, რომელიც პირდაპირ ზღუდავს თავისუფალ გადაადგილებას და ყველა იმ მნიშვნელოვან შეთანხმებას, რომელიც არსებობდა აქნომამდე, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებას.
საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ოსურ მხარეს მოუწოდეს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული პირების გათავისუფლების ვადა სამ დღეს არ აღემატებოდეს. ოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი თავიდანვე ითხოვდა, რომ დღის წესრიგიდან ამოეღოთ ქართული მხარის წინადადება მართულ ხლართების მონტაჟის თაობაზე, რადგან ეს საკითხი გადახედვას არ ექვემდებარება და ოსურ მხარეს საკუთარ საზღვრებთან შემაფერხებელ მოწყობილობებს ამონტაჟებს. გაგლოითის თქმით, ოსურ მხარეს ამ საკითხის განხილვაში მონაწილეობა არ მიუღია.
Было сделано итоговое заявление, что постановка вопроса
გაკეთდა განცხადება, რომ ქართული მხარის მიერ სასაზღვრო შემზღუდავი მოწყობილობების მონტაჟის საკითხის დაყენება დეზინფორმაციულ და პროპაგანდისტულ ხასიათს ატარებს. ამიტომ ამ შეხვედრაზე ოსურ მხარეს განხილვაში მონაწილეობა აღარ მიუღია.
Данной встрече уже Юго-Осетинская сторона не принимала участие.
ოსუგმა მხარემ დღესვე გააკეთა განცხადება იმისთაობაზე, რომ 18 სექტემბრიდან ახალგორის მიმართულებით გადაადგილების რეჟიმი იცვლება და დაბაში ავტომანქანებით ტვირთის გადატანა შეუძლებელი იქნება. მოქალაქეებს მხოლოდ ხელბარგის და ლიმიტირებული პროდუქტების შეტანის შესაძლებლობა მიეცემათ.
გოგა აფცია ურსოს მენდით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში. განვაგრძობთ გადაცემას. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში რამდენიმე ათეული პატიმარი აგრძელებს შიმშილობას საქმეების გადახედვის და ვადამდე ადრე გათავისუფლების მოთხოვნებით. თუმცა სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მოშიმშილე პატიმართა მოთხოვნების ნაწილის დაკმაყოფილება არ შედის მათ კომპეტენციაში. ჯიმშა რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ქსნის ნომერ 15 დაწესებულებაში 7 პატიმარმა შიმშილობა ერთი კვირის წინ გამოაცხადა. საქმეების გადახედვა, ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის ამოქმედება და სასჯელთა შეკრებითობის პრინციპის გაუქმების გათვალისწინება. ასეთია არასრული ჩამონათვალი იმ მოთხოვნებისა, რომლებსაც მოშიმშილეების გარდა სხვა პატიმრებიც იზიარებენ. სასჯელ აღსრულებისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, მოთხოვნების ნაწილის დაკმაყოფილება მხოლოდ სასამართლო შეუძლია.
ჩვენ ამ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ ხვალ და ბაჭულზე გასაჩერონ ეს გადაწყვეტებები ორი ადამიანს აქვს პრეტენზია პირობით ადამიანთა გათავისუფლების საბჭოსთან მიმართებაში ერთ-ერთ მათგანს არ ეხება ჯერ ეგრეთ წოდებული უდო ხოლო მეორეს რომელიც საკითხიც განეხება პირობით ადამიანთა გათავისუფლების საბჭო მისი დანაშაული გამოიხატება იმაში რომ მანქანა წაართვა ერთ-ერთ მოქალაქეს და ასევე ის დასამართლებია წარსულში წარსულსა და ქურდობისათვის
პატიმრები ასევე შიმშილობენ რუსთავის მე-17 დაწესებულებაში სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით, აქციის მონაწილე პატიმართა მოთხოვნები მრავალფეროვანია. სამინისტროს კომპეტენცია კი ყველა საკითხის გადაჭრის შესაძლებლობას არ იძლევა. მინისტრი მაგალითად ასახელებს პატიმართა მოთხოვნას, მათზეც გავრცელდეს სასჯელი შეკრებითობის პრინციპის გაუქმება.
სარი სასამართლოს პროგრამატივა რაში ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ჩაბერევით. ითხოვენ პარლამენტის წევრებთან შეხვედრას და რამდენადაც უზე პარლამენტის წევრები აპირებენ მათთან შეხვედრას, რომ ეს მოთხოვნა მათი არის გათვალისწინებული. რა შეეხება ჯანმრთელობის მდგომარეობას, მუდმივ კონტროლზეა ჩვენი სამინისტროს მხრიდან თითოეული მათგანის ჯანმრთელობა. ერთ-ერთი პატიმარი არის, რომლის მდგომარეობა ამ თვითისთვის არის ძალიან გაუარესებული და სავარაუდოდ ეს გადავიყვანეს აუტოფოში, რომ მას გაიწიოს ადეკვატური სამედიცინო დახმარება.
გარდა ამისა, სოზარ სუბარის თქმით, ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლოა ის პრეტენზიები, რომლებიც პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებით გამოითქმის. სოზარ სუბარის თქმით, პირობით ვადამდე გათავისუფლების საბჭო არის დამოუკიდებელი უწყება, რომელშიც სამინისტროს გარდა შედიან თვითმმართველობის ორგანოს, იუსტიციის საბჭოსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც კაფეო კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობენ. მოშიმშილე პატიმართა მოთხოვნების პასუხად იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი ხათუნა პაიჭაძე აცხადებს, რომ სამინისტრო დამდგარ განაჩენებთან მიმართებაში ვერაფერ შეცვლის.
იმ საქმეების გადახედვა, სადაც განაჩენია დამდგარ და დალაშია, შესული შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ისევ და ისევ სასამართლოდ აღმოჩენილი გარემოებით, ან ვთქვათ იმ კომისიის, რომლის შექმნა თამამოვლად იგეგმება. ეს არის ხარვეძების დამდგენი კომისია, რაც შეეხება პროკურატურის ჩართულობას. ბერკეტი არ არსებობს სამართლებრივი, რომ განაჩენს გადახედვას.
არადა მოშიმშილე პატიმრების მტკიცებით ისინი ციხეებში სწორედათ რომ შეთითხნილი საქმეებით მოხვდნენ. რუსთავის საპრობილეში ორმა პატიმარმა პროტესტის ნიშნად პირები მართული დამოიკერეს. კიდევ ერთი პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც აქციის მონაწილე პატიმრები მოითხოვენ, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვადამდე ადრე გათავისუფლება, რასთან დაკავშირებითაც გადაწყვეტილება სასჯელ აღსრულებისა და ჯანდაცვის სამინისტროების ერთობლივმა კომისიამ უნდა მიიღოს. თუმცა როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში ამბობს, კომისია დადებით გადაწყვეტილებას იღებს ყველა იმ პატიმრის მიმართ, რომლის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა დასტურდება სასჯელ აღსრულების სამინისტროდან წამოსული დოკუმენტაციით და დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ.
შემდგომ მეორადად დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ მოხდება დადასტურება, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეესაბამება მინისტრის 2013 წლის თებერვლის ბრძანება არსებულ 01-6 ნორმატიული ბრძანება. თუ კი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჩდება ბრძანებით მიიჩნევა კრიტერიუმებში, ერთობლივი კომისიით ხდება ასეთი პატიმრების გათავისუფლება. 28 დეკემბრიდან, როდესაც განახლდა ერთობლივი კომისიის მუშაობა, დღემდე 90-ზე მეტი პატიმარია განთავისუფლებული, მათ შორის 50-ზე მეტი სწორედ ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო, ხოლო დანარჩენი ხანდაზმულობის გამო.
ეს იყო მარიამ ჯაში, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე. პატიმართა უკმაყოფილების მიზეზებზე საუბრისას ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკოც კიტიშვილი ამბობს, რომ უკმაყოფილება როგორც წესი არ უკავშირდება ამჟამად საპატიმროებში არსებულ ვითარებას. კიტიშვილის თქმით, პატიმრები ერთ-ერთ გამოსავლად მიიჩნევენ მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის ამოქმედებას.
რაც ძალიან გაჭიანურდა და ეს იწვევს სწორედ ამ უკმაყოფილებას, იმიტომ რომ ბევრი არის ისეთი პატიმარი, რომელსაც უკანონო დააქვს ესა თუ ის დანაშაული მიწებებული და ეს უკანონო განაჩენებით იმყოფებიან საპატიმროებში და ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, როდესაც მიმართავენ კომისიებს, ვერ ხდება დროული რეაგირება რატომღაც.
ალეკოც კიტიშვილს მაგალითად მოაქვს მსჯავრდებულ ზაზა აზარიაშვილის საქმე. პატიმარს, რომელიც წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლია, აღენიშნება მძიმე დაავადებები, რის გამოც საპატიმროში დარჩენის შემთხვევაში მისი ცოცხლის მნიშვნელოვანი საფრთხე შეექმნება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა დღევანდელი პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი რეზონანსი პარტიების დაფინანსების ახალ მოდელზე წერს. შვიდი საპარლამენტო პარტიისთვის ბიუჯეტიდან 2,100,000 ლარი, ხოლო შვიდი არასაპარლამენტო პარტიისთვის 1,050,000 ლარი გამოიყოფა. გარდა ამისა, ერთჯერად დაფინანსებას 150,000 ლარის ოდენობით კიდევ 4 ეგრეთ წოდებული არაკვალიფიციური სუბიექტი მიიღებს. პარტიების საბიუჯეტო დაფინანსების ახალი მოდელი კი საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ამოქმედდება. წერს გაზეთი რეზონანსი. ამ საკითხზე ხმაურება ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი ლევან ვეფხვაძე. როგორც ის ამბობს, მთავარი თემა კომისიების მიუკერძოებლობაა, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ორი კაპიკის გადმოგდება. ჩვენი მთავარი მოთხოვნაა, რომ ჩვენი ფული ნაცმოძრაობისა და ქართული ოცნების მონოპოლიის შესაქმნელად არ იხარჯებოდეს. ეს ცვლილებები სათავისოდ გამოიყენეს და ამით ჩვენთვის არაფერი შეიცვლება. პირველივე ტურში მარგველაშვილს გაიყვანენ და ბაქრაძე ხელის ჩამორთმებით მიულოცავს გამარჯვებას. ეს ყველაფერი საეჭო დემთხოვა არა საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ ამერიკის ელჩთან დაგეგმილ შეხვედრას, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ ხელისუფლებას პოზიტიური ფონის შექმნა სურს. ამბობს ლევან ვეფხვაძე გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩეკი გამოცემასთან საუბრისას ამბობს, რომ თავად პარტიების დაფინანსების პროცესი ცუდი არ არის, რადგანაც უამრავ პრობლემას აგვარებს, მათ შორის იმას, რომ ამ პარტიებს არალეგალური გზებით ფულის შოვნის სურვილი არ გაუჩნდეთ, მაგრამ მეორეს მხრივ არის სერიოზული პრობლემა. ამბობს კორნელი კაკაჩია და განაგრძობს. საქართველოში 200-მდე პარტიაა რეგისტრირებული. შესაბამისად, თუ ჩვენ მომავალში დაფინანსების პროცესი გავაგრძელეთ, ამის სურვილი ყველას გაუჩნდება და მათ ძირითადი საქმიანობა შემოწირული თანხებით ცხოვრება გახდება. ისინი სახელმწიფოსგან გამუდმებით მოითხოვენ ფინანსებს, რაც სახარბიელო ნამდვილად არ იქნება. სწორედ ამიტომ სიფრთხილე აუცილებელია. საქართველო ძალიან პატარა ქვეყანაა და მას ყველა პარტიის გამოკვება არ შეუძლია. გარკვეული რეგულაციები და ზედა ზღვრის დაწესება აუცილებელია. თვლის პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი ესაუბრა. აქტუალურია დღევანდელ ბეჭდურ მედიაში საპრეზიდენტო არჩევნები და პრეზიდენტობის კანდიდატების თემა. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ბეჭდავს ინტერვიუს პრეზიდენტობის კანდიდატთან ნინო ბურჯანაძესთან. ის დარწმუნებულია საკუთარ ძალებში და გამოცემასთან საუბარში ამბობს, რომ მას ძნელად წარმოუდგენია პრეზიდენტობის კანდიდატად ისეთი პოლიტიკური ფიგურის დასახელება, რომელსაც მასზე მეტი პოლიტიკური გამოცდილება აქვს. იმეჩნია, რომ ქართული ოცნებისათვის ძნელი იქნებოდა დაესახელებინა ისეთი კანდიდატურა, რომელზეც ვიტყოდი, რომ ის არის ხსნა საქართველოსთვის. ამბობს ნინო ბურჯანაძე და განაგრძობს. ჩემი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ძალიან გაძლიერდება ბიძინა ივანიშვილის საქვეყნო პოზიციები. იმედი მაქვს, ჩემი არჩევის შემთხვევაში ის ჩემთან ინტენსიურად ითანამშრომლებს. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ საქართველოს დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე. იდეალური იქნება ბურჯანაძე პრეზიდენტი, ბიძინა ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრი. მიაჩნია ნინო ბურჯანაძეს გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკასთან საუბარში. სინამდვილეში რისთვის შექმნეს თბილისის საკრებულოში ნაციონალებმა 7 ფრაქცია. ამის შესახებ დღევანდელი ალია წერს. კორესპონდენტს კი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი ჯაბა სამუშია ესაუბრება. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ფრაქციის შექმნა აუცილებლად ითხოვს მთელ რიგ ტექნიკურ გადაწყვეტილებებს, ნამდვილი მისახვედრია ამ გადაწყვეტილების უკან რა დგას. 7 ფრაქცია ავტომატურ რეჟიმში ნიშნავს ფრაქციის 7 თავმჯდომარის გაჩენას, ეს ავტომატურად ნიშნავს 7 ფრაქციის აპარატის გაჩენას და კიდევ ავტომატურად 7 ტექნიკური პერსონალის გაჩენას, რომელიც ფრაქციის ხელმძღვანელობას ემსახურება. ამ თვალსაზრისით ბუნებრივია საკრებულოს ხარჯები მნიშვნელოვნად იზრდება. ნაციონალებს არ სურთ იმ კომფორტის დაკარგვა, რაც წლების განმავლობაში ჰქონდათ. სხვა პოლიტიკურ ახსნას ამ ფაქტს მე პირადად ვერ ვუძებნი, ამბობს ჯაბა სამოშია გაზეთ ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში.
დღევანდელი პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი იყო. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ შუაღამის გადაცემას. თბილისის მოსახლეობამ კუს ტბის ფერდობზე, ეგრეთ წოდებულ ციყლების ტერიტორიაზე მობილიზება მას შემდეგ დაიწყო, რაც სარეკრეაციო ზონის შუაგულში ოჯახური ტიპის რეკრეაციული რესტორნის მშენებლობის მიზნით კომპანია კოლორიტის წარმომადგენლებმა ნარგავების ამოძირკვა დაიწყეს. ეს ტერიტორია შემოღობილია. ღობეს კი გარედან საინფორმაციო ბანერი აქვს მიკრული იმ რესტორნის ფოტოთი, რომელიც იქ უნდა აშენდეს. გარემოს დამცველები, სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები, კუსტბის რეკრეაციული ზონის გულშემატკივრები უკვე რამდენიმე დღეა ადგილზე იკრიბებიან და მომავალ მშენებლობას აპროტესტებენ. სამოქალაქო საზოგადოება პროტესტის შეწყვეტას მანამ არაპირებს, სანამ მერია და ამ ტერიტორიის მფლობელი კომპანია ყველა კითხვას არ გასცემენ პასუხს. 20 ივლისს შუა დღისას ადგილზე მომუშავე სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებმა ნარგავების უკან მიწაში ჩარგვის გადაწყვეტილება მიიღეს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
კუსტვის ფერდობზე სწორედ იმ ადგილას, სადაც რესტორნის ასაშენებლად სამშენებლო კომპანიამ ნარგავები ამოძირკვა, საპროტესტო აქციის მონაწილეები 30 ივლისის დილიდან შეიკრიბნენ. აქ უკვე მესამე დღეა მშენებლობის შეჩერების მიზნით და ნარგავების ამოძირკვის გასაპროტესტებლად ადამიანები ერთმანეთს ენაცვლებიან და სამშენებლო კომპანიის თუ მერიის შესაბამისი სამსახურებისგან დაგროვილ კითხვებზე პასუხს უშედეგოდელიან. აქციის მონაწილეებს შორის არის ირა ჭელიძეც.
ჩვენ ზურგს უკან, ჩვენს მიერ დაქირავებულმა მოხელეებმა შეწყვიტონ ესეთი ქმედება. ეს არის საზოგადოებრივი სივრცე და თუ ყიდი ამ საზოგადოებრივ სივრცეს, მკითხე, მინდა რომ გაყიდო ან რა მინდა რომ აი აქ ჩაიდგათ. ან თუ ყიდი, ესეთ პირობით გაყიდე, რომ ხების ამოძირკვის საშუალება მეპატრონეს არ ქონდეს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე განმარტავს, რომ ლანდშაფტური სარეკრეაციო ზონა, როგორიც არის კუსტბის ფერდობი, თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ იქ არაფრის აშენება არ შეიძლება. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, აღნიშნული ტერიტორიის შუაგულ ნაწილს მერის გადაწყვეტილებით ერთ დღესაც დაბალი დაცვის სტატუსი მიენიჭა, რამაც ამავე ტერიტორიის მფლობელს ავტომატურად მისცა ადგილზე მშენებლობის უფლება.
2011 წელს გაიტანა მერიამ ეს ნაკვეთი აუქციონზე და იყიდა შეფასო ოტიუმმა, რომელიც დაკავშირებული ეს კომპანია არჩო გეგენავასთან, რომელიც მაშინ იყო პარლამენტის წევრი მმართველი პარტიიდან.
მისია ეს კომპანია თუ წილს ფლობს თუ რა?
მისია ირიბათ, ანუ ხო, ანუ შეფასო ოტიუმის მფლობელი იყო M ჯგუფი და ნუ M ჯგუფის ერთ-ერთი მფლობელი არის თვითონ ბატონი გეგენავა. შემდეგ შეფასო ოტიუმმა ეს ტერიტორია მიიღო შეფასო კოლორიტს, თუმცა აქაც იგივე სიტუაციაა. შეფასო კოლორიტის მფლობელებს შორის არიან გეგენავას M ჯგუფი და გეგენავას თმა ანდრო გეგენავა.
ერეკლე ურუშაძის განცხადებით, ეჭვს აჩენს მერიის მიერ გამოცხადებული აუქციონის პირობებიც, რომლის თანახმად ამ ტერიტორიაზე აუცილებლად ორსართულიანი რესტორანი უნდა აშენებულიყო, თანაც საკონცერტო, საბანკეტო დარბაზით. საეჭვოა მერიის გადაწყვეტილება მოულოდნელად აღნიშნული ტერიტორიისათვის სტატუსის დაქვეითებისა, რასაც მომენტალურად მოყვა ამ ადგილის გაყიდვა. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის ირაკლი მაჭარაშვილის ვარაუდით, შესაძლოა საქმე მარტივი გარიგებით მოგვარდა.
თავისთავად მერიას არ მოუვიდოდა თავში, რომ ამ სტატუსი შეეცვალა, რომ არ ყოფილიყო წინასწარი მოლაპარაკება პოტენციურ მყიდველთან, რომ აი ესეთი რაღაცა მინდა ამის შესყიდვა და მოდი ესეთი რაღაცა მოიგონე იურიდიულად, რომ გათეთრებული იყოს. ეს ხდებოდა შევარნაძის პერიოდშიც, იმის შემდეგაც.
ირაკლი მაჭარაშვილი ფიქრობს, რომ კუსტბის შემთხვევაშიც მივიღეთ ის, რომ საზოგადოების ინტერესზე მაღლა, როგორც არაერთგზის აქამდეც დადგა ვიღაცის კერძო ინტერესი. როგორც გარემოს დამცველი, ირაკლი მაჭარაშვილი იხსენებს გამოკლების მონაცემებს, რომლის თანახმად ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდის დროს იყო ნათქვამი, რომ 9,000,000 ქალაქში ერთულ მოსახლეზე 15 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ფართობი უნდა მოდიოდეს. თუმცა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში არსებული მწვანე ფართობი ჩამორჩებოდა სასურველ მაჩვენებელს და მხოლოდ 8 კვადრატული მეტრი მოდიოდა თითო მოსახლეზე.
იმის მერე 90-იან წლებში სულ განუხრელად მცირდება. ეს ნიშნავს, რომ თითოეულ ადამიანს ეხება თითოეული კვადრატული მეტრი შემცირებული. ახლა რამდენ კვადრატულ მეტრსაც გააფუჭებენ? ის გაყავით 15-ზე და იმდენი ადამიანის სასიცოცხლო სივრცე მოისპო. და კონსტიტუციის 27-ე მუხლი საქართველოს ამბობს, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება ცხოვრების ჯანმრთელ გარემოში. აი სწორედ რამდენიც გამოვა ეს გაყოფის რაშად, იმდენ ადამიანის უფლება დაეყო.
მერიაში აცხადებენ, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე არც ერთი ხე არ მოიჭრება. ამის ნებართვა მერიისგან არ გაცემულა და არც ამის საჭიროება არსებობს, გვითხრეს მერიის პრეს სამსახურში. ჩვენ ასევე გავესაუბრეთ არქიტექტურის ლაბორატორიის წარმომადგენელს, პროექტის ერთ-ერთ ავტორს, არქიტექტორ დიმიტრი შაფაკიძეს, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე განაცხადა, რომ ნებართვა აღებულია მხოლოდ რამდენიმე ნარგავის გადარგვაზე და არა ხეების გაჩეხვაზე. მისივე თქმით, არსად წერია, რომ რესტორის მშენებლობას ტყის გაჩეხვა მოჰყვება. დიმიტრი შაფაკიძე ასევე აცხადებს, რომ უახლოეს ხანებში სამშენებლო კომპანია ოფიციალურ პასუხს გამოაქვეყნებს. ბოლოს კი უნდა ვთქვათ ისიც, რომ მას შემდეგ, რაც კუსტბის ფერდობზე 30 ივლისს საპროტესტო აქცია გაიმართა და იქ ხალხმა მოიყარა თავი, სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებმა ამოძირკული ნარგვები თავიდან ჩარგეს მიწაში და განაცხადეს, რომ საქმის ვითარებას სასამართლო გაარკვევს. მოგვიანებით კი ადგილზე უკვე გადარგული ნარგავების მოსარწყავად მანქანებიც გამოჩნდნენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ ერთი კვირის განმავლობაში? დათო ჩიხლაძე წარმოგიდგენთ მიმოხილვას.
გასულ კვირაში რუსეთის პრესა აქტიურად გამოეხმაურა საქართველოში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერს. ამ თემაზე სტატია გამოაქვეყნა რამდენიმე რუსულმა გამოცემამ. იზვესტიაში იხილავთ მიხაილ ვიგნანსკის სტატიას: ნაციონალურმა მოძრაობამ საპრეზიდენტო კანდიდატი აქციისა და ჩხუბის ფონზე დაასახელა. ავტორის სტატიის დასაწყისში ყურადღებას ამახვილებს აქციებზე, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის პარალელურად იმართებოდა და საბოლოო შეხვედრაზე ექსპო ჯორჯიას პავილიონში, რომელმაც აქციის გარეშე ასევე არ ჩაიარა. ვიგნასკი წერს, ამ აქციის ორგანიზატორი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები, რომლის ხელმძღვანელმა ნანა კაკაბაძემაც იზვესტიას განუცხადა: ჩვენ გამოვედით, რათა კიდევ ერთხელ მოვითხოვოთ რეჟიმის გასამართლება. ექსპო ჯორჯიასთან მობილიზებული პოლიციის კორდონის მიუხედავად აქცია მშვიდად მაინც არ ჩაიარა. ვიგნასკი წერს ინციდენტზე, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წევრს გიორგი კანდელაკსა და აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს შორის მოხდა. ასევე ჟურნალისტი აღნიშნავს სამი მომიტინგის დაკავების ფაქტს. ვიგნანსკის ამ ინციდენტის შესახებ კანდელაკის კომენტარი მოჰყავს, სადაც პარლამენტის წევრი ამბობს, რომ პარტია ტრანსფორმირებას და საზოგადოებისთვის ახალი იდეების შეთავაზებას ცდილობს, თუმცა ამ პროცესისთვის ხელი შეშლას ცდილობენ. სტატიის დასასრულს ავტორი გვთავაზობს დავით ბერძენიშვილის მოსაზრებას პრაიმერის შესახებ. საპარლამენტო მრავლესობის წევრმა იზვესტიას განუცხადა, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი მაქსიმუმ ხმების 10%-ის მიღებას შეძლებს. ამავე თემას ეხმაურება მასკოსკიკამ სამოლეცი, რომელიც მარინა პერევოსკინას სტატიას აქვეყნებს. პერევოსკინა დავით ბაქრაძის საპრეზიდენტო კანდიდატად დასახელების შესახებ საუბრისას ამბობს, რომ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე პოლიტიკური კამიკაძის როლზე აირჩიეს. სტატიის დასაწყისში პერევოსკინა ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ 2010 წელს მიღებული კონსტიტუციური ცვლილებების შემდეგ პრეზიდენტის უფლებამოსილებები მნიშვნელოვნად მცირდება და პირველი პირის როლს უკვე პრემიერ-მინისტრი შეასრულებს. სტატიაში ასევე ყურადღება გამახვილებული არჩევნების წინა რეიტინგებზე, რომლებიც ენდიამ გამოაქვეყნა და რომლის მიხედვით ეს არჩევნებში ფავორიტი ქართული ოცნების კანდიდატი იქნება. ნაციონალური მოძრაობა კი დაახლოებით ხმების 10%-ს მიიღებს. პერევოსკინა წერს, რომ ქართული ოცნების კანდიდატის გამარჯვება გარდაუვალია და ამბობს, რომ თუ მარგველაშვილის პრეზიდენტობას არჩევნების მეორე ტურის დასჭირდება, ეს უკეთესიც იქნება, რადგანაც არჩევნების გასაჩივრების ნაკლები მიზეზი არსებებს. ჟურნალისტი ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა შეიძლება მეორე ადგილიც ვერ დაიკავოს. პერევოსკინა წერს, რომ მეორე ადგილი ბაქრაძეს NDI-ის მონაცემებით ეკუთვნის, ხოლო თვითონ კვლევითი ცენტრის სამდაობა ჟურნალისტი ეჭქვეშ აყენებს და იხსენებს, რომ NDI-მ ნაციონალურ მოძრაობას ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებაც უწინასწარმეტყველა, თუმცა მაშინ არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა და საპარლამენტო უმრავლესობაც მოიპოვა. სტატიის დასასრულს პერევოსკინა ამბობს: თუმცა მოსახლეობა უკვე აძლევს ხმას, ის აფიქსირებს საკუთარ პოზიციას კვერცხებითა და სხვა გასტრონომიული პროდუქტებით, რომლებსაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მისამართით ისვრის. ჟურნალისტი ბოლოს ასევე ყურადღებას ამახვილებს იმ ფარულ ჩანაწერებზე, რომლებიც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღმოაჩინა და წერს: რა მოხდება, თუ კი ამ ჩანაწერებს არჩევნების წინ ტელევიზიით აჩვენებენ ხალხს? ალბათ ეს ბაქრაძისთვის პოლიტიკური ხარაკების ტოლფასი იქნება. თუმცა საპრეზიდენტო არჩევნების გარდა რუსეთის პრესა კიდევ ერთი თემის შესახებ წერდა, რომელიც საქართველოს შეეხება. გასულ კვირაში ჩრდილოეთ კავკასიის საალყო სამხედრო სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა დენის კაიმაკოვს, ფედერალური უშიშროების სამსახურის თანამშრომელს, რომელსაც ბრალი სახელმწიფო ღალატში დასდეს. კაიმაკოს ბრალი ედებოდა აფხაზეთში სოფელ ტაგლანთან დისლოცირებული რუსული შეიარაღებული ძალების აღჭურვილობის, გადაადგილებისა და სხვა საიდუმლო ინფორმაციის ქართული მხარესთვის გადაცემაში. კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიაში ნათქვამია, რომ 2011 წელს კაიმაკოვს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტის კობა თოდუას დავალებით დაუკავშირდნენ ოთარ ჩხარკავა და ჯემიკო უკუჯავა, რის შემდეგაც კაიმაკოვი მათ აუდიო და ვიდეო ფაილებს აწვდიდა, ასევე აწარმოებდა ფარულ მოსმენებს ჩხარკავას და უკუჯავას დავალებით. სამივე პირი 2012 წლის მარტში დააკავეს, უკუჯავას და ჩხარკავას აფხაზეთის სასამართლო შპიონაჟში დასდობრალი, ხოლო კაიმაკოვი რუსეთში გაასამართლეს.
Tato Čihladze iqo mikrofontan, Rusetis Presis mimochilvit. Laparakops Radio Tavisupleba.
Aramxolot tkuen usmet Radio Tavisuplebas, aramet isits gismet tkuen da gulisqulit ekideba tkuens gamokhmaurebebs. Tkuens mosazrebebsa da zinadadebebze saubari gvaqs kholqvireul programashi Tavisupleba gismet, romelits kviraobit gadis etershi. Tavisupleba gismet.
შუაღამის გადაცემას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენლები სამი წლის შემდეგ ისევ დაუბრუნდნენ მოლაპარაკების მაგიდას. მათი პირდაპირი შეხვედრა ვაშინგტონში გაიმართა, რასაც წინ უსწრებდა ნახევარწლიანი დიპლომატიური ძალისხმევა მოლაპარაკების პროცესის ჩიხიდან გამოსაყვანად. თემას მარიამ ჭიაურელი განავრცობს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენლები მზად არიან ძალისხმევისთვის 9 თვეში სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად. კერი დღეს ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ მოლაპარაკების ორ შაბათს დაწყებული რაუნდი პოზიტიური და კონსტრუქციული იყო და მხარეები შეთანხმდნენ, რომ განიხილავენ კონფლიქტთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს. მხარეები დღეს აქ შეთანხმდნენ, რომ დღის ესლიქში იქნება საბოლოო სტატუსთან დაკავშირებული ყველა საკითხი, ყველა მთავარი საკითხი და ყველა დანარჩენი საკითხი. უთხრა მედიის წარმომადგენლებს ჯონ კერიმ, რომელსაც გვერდით ეთქნენ ისრაელის და პალესტინელების დელეგაციების ხელმძღვანელები, როგორც მათ უწოდებენ, მთავარი მომლაპარაკებლები ციპი ლივნი და საე ბერეკატი. მანამდე ასევე სამშაბათს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეხვდა ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლებს, რაც დამატებით წონას ძენს ვაშინგტონის მორიგ ინიციატივას ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად. ისრაელის იუსტიციის მინისტრი ციპი ლივნიც და მაღალი რანგის პალესტინელი ოფიციალური პირი საე ბერეკატიც მოლაპარაკების რთული პროცესის გამოცდილი მონაწილეები არიან. დიდი გამოცდილება აქვს ამერიკელ დიპლომატ მარტინ ინდიქსაც, რომელიც ვაშინგტონში ორ შაბათს დასახელდა ისრაელის და პალესტინელების სამოლაპარაკებაზე შეერთებული შტატების წარმომადგენლად. თუმცა სამივეს გამოცდილება წარუმატებელ მოლაპარაკებებს უკავშირდება. ციპი ლივნიმ ასე ახსნა ისრაელის პოზიცია მოლაპარაკების საკითხში.
იცით, ჩვენ ძიმე სამეზობლოში ვცხოვრობთ. ოპტიმიზმის უფლებას თავს ვერ მივცემთ. მაგრამ არის იმედი. და იმედი მაქვს, რომ როცა ისრაელში ნახავენ ამ პირველ შეხვედრას, გაიგებენ, რომ იმედი არ უნდა გადავიწუროთ. და რომ მას შეიძლება მივწუდეთ და ეს უნდა გავაკეთოთ, რადგან ეს ისრაელის ინტერესებშია. ამას შეერთებული შტატების ან პალესტინელების ხათრით კი არ ვაკეთებთ. ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება.
უთხრა ციპი ლივნიმ ისრაელის მთავარმა მომლაპარაკებელმა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს. საგულისხმოა, რომ კეთილინების გამოსავლენად ისრაელის პარლამენტი კვირას მიემხრო 104 პალესტინელი პატიმრის, მათ შორის ისრაელთა მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირების გათავისუფლებას. ეს პროცესი 4 ეტაპა წარიმართება და დამოკიდებული იქნება პალესტინელებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების წინსვლაზე. Როგორც ციპი ლივნიმ მედიასთან საუბარში აღნიშნა, მოლაპარაკების მონაწილეები საჯაროდ არ გაამხელენ საუბრის დეტალებს.
შეერთებულ შტატებთან ერთად ვიზიარებთ მოსაზრებას, რომ წარმატების მისაღწევად საჯაროდ არ უნდა გავარცელოთ ინფორმაცია პროცესზე, რომელიც მოლაპარაკების დარბაზში წარიმართება. სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ერთადერთია, ვისაც ჩვენი ყველას სახელით საუბარი შეეძლება. ასე რომ მე არ ჩავერთვები საჯარო დისკუსიაში. დისკუსიას მოლაპარაკების დარბაზში გავმართავთ.
პალესტინელებთან ისრაელის წინამოლაპარაკება 2010 წელს შეწყდა, როცა ისრაელმა უარი თქვა ბოლო მოეღო თავისი დასახლებების მშენებლობისთვის მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, რომელიც პალესტინელების ტერიტორიად აღიარებული. ორ შაბათს ვაშინგტონში განახლებული სამშვიდობო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი გავრცელებული ინფორმაციით მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში უნდა გაიმართოს.
Mariam Jaureli iqo mikrofontan mashase Israelisa da Palestinelebis zarmadgenlebis 3 tsilis shemdeg isev daobrundnen molaparagebis magidas. Kamagzobt gadatsemas kva utsqo chirchebit akhla Ukrainas mivashurebt, tuntsa amjerat quratgebas shevacherebt ara am kveqnis politikur tskhorebaze aramet ძიმე სენით დაავადებული ადამიანების პრობლემისადმი დამოკიდებულებაზე. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში უკურნებელი სენით დაავადებული პაციენტები ხშირად გამაყუჩებლების დეფიციტის გამო სიცოცხლის ბოლო დღეებს ტკივილში ატარებენ. უკრაინის მთავრობამ კი ქმედითი ნაბიჯები გადადგა ასეთი პაციენტების ტანჯვის შესამსუბუქებლად. ნატალია კოვალენკოსა და დეიზი სინდლარის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს კობა ლიგლიგაძე წარმოგიდგენთ.
საწოლიდან ჩამოვარდნის შემდეგ პენსიონერმა ქალმა ლუბიანამ თეძოსა და ხელისწვლები მოიტეხა. მაგრამ როდესაც მოტეხილი ადგილები დიდხანს არ შეუხორცდა, ექიმებმა პაციენტი გაანჩინჯეს და ცვლის კიბო დაუდგინეს. დღესდღეობით არაკად გამოცვლილი ლუბიანა ტკივილებისაგან იტანჯება და ინვალიდის ეთში ჩაჯდომასაც კი ძნელად ახერხებს.
მიჭირს დიდი ხნით ჯდომა. შეიძლება ცოტა ხანი ვისეირნო, მაგრამ მერე რამდენიმე საათით წოლაა საჭირო. ძლიერი ტკივილები მეწყება, რომელსაც მხოლოდ ნემსის გაკეთება ან გამაყუჩებელი აბების მიღება შველის. მაგრამ მერე მაინც მრჩება ტკივილი, რადგან სრულად მისი გაყუჩება მე არ შემიძლია. ბევრს ეხსნება ტკივილები, მე კი არა.
მხრებსა და კიდურებში გამჯდარი ტკივილების გასახუჭებლად ლუბიანა შედარებით მსუბუქ ტკივილ გამაყუჩებელ ოლფენს იკეთებს. ლუბიანა ერთ-ერთია ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში მცხოვრები ასობით ათასობით მძიმე დაავადებულ პაციენტს შორის, რომლებიც ხელმისაწვდომი გამაყუჩებელი წამლების დეფიციტის ნაკლებობას განიცდიან, რაც იმ მემკვიდრეობის შედეგია, რომლის დროსაც არსებობდა ცოდნა თუ როგორ უნდა ემკურნალათ ასეთი სცენით დაავადებული პაციენტებისათვის. თუმცა ლუბიანას გაუმართლა და მას მკურნალობის სრული კურსი უტარდება კიევის ერთ-ერთ საავადმყოფოში ეგრეთ წოდებულ ხოსპისში, სადაც უკურნებელი სენით დაავადებული პაციენტები იმყოფებიან. ასეთი სამედიცინო დაწესებულება ჯერ კიდევ დიდი იშვიათობა ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე და უკრაინა ამხრივ პირველი ქვეყანა გახდა, სადაც უკურნებელი სენით დაავადებულ პაციენტებს შესაძლებლობა აქვს სიცოცხლის ბოლომდე მიიღონ ძლიერი ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებები. ასეთი პროგრამის არსებობას დიდ გამარჯვებას უწოდებს დიდერიკ ლოხმანი Human Rights Watch-ის ჯანმრთელობის საკითხების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, რომელსაც მხედველობაში აქვს მანამდე არსებული პრაქტიკა, როდესაც მომაკვდავი პაციენტი, რომელსაც ექიმები ვერ აძლევდნენ ტკივილ გამაყუჩებელ საშუალებებს, იძულებულნი იყვნენ სახლში წასულიყვნენ და ტანჯვაში დაელიათ სული.
There was a point where their doctors would say, well, you know, there's nothing we can do for you anymore.
დგებოდა მომენტი, როდესაც ექიმები იძულებულნი იყვნენ ეთქვათ ავადმყოფებისათვის. აღარაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია, რადგან კიბოს მესამე სტადიის მკურნალობამ შედეგი არ გამოიღო. ან და ანტირეტროვირუსული საშუალებები აღარ ზემოქმედებენ, ან თქვენ უკურნებელი ტუბერკულოზის ფორმა გაქვთ. ასე რომ პაციენტები სახლში ხშირად ბრუნდებოდნენ სიტყვებით: წადით სახლში და მოკვდით, რადგან სამედიცინო სისტემას არაფრის გაკეთება აღარ შეუძლია თქვენთვის.
ძიმედ დაავადებული პაციენტები უკრაინაში მკაცრი კონტროლის ქვეშ ხებულობდნენ მორფინს თუ მის მსგავს სხვა ძლიერ მოქმედ გამაყუჩებელ საშუალებებს. მაგრამ ნარკოტიკებით ბოროტად სარგებლობის შიშის გამო ასეთი ძლიერი ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებით მკურნალობის პროცესი ბიუროკრატიულ ბარიერებს წააცდა და საკმაოდ გაჭიანურდა. ასე მაგალითად, სულ ცოტა 4 ექიმის ხელმოწერა სჭირდებოდა ცალკეულ რეცეპტს, რომლითაც შემდეგ მკურნალეკთან შეეძლო მისვლა უკურნებელი სენით დაავადებული პაციენტის ბინაზე და მისთვის მორფინის გაკეთება. არადა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით მომაკვდინებელი სენით შეპყრობილმა პაციენტმა 24 საათის განმავლობაში მორფინის ნემსი 6-ჯერ უნდა გაიკეთოს. ამის გამო განსაკუთრებით უკრაინის შორეულ სოფლებში ავადმყოფების საშინელი ტკივილით იტანჯებოდნენ გამაყუჩებელი მორიგი დოზის მიღების მოლოდინში. იყო შემთხვევა, როდესაც ტკივილისაგან სასოწარკვეთილი ახალგაზრდა პაციენტი ფანჯრიდანაც გადახტა. მაგრამ ახალი კანონის თანახმად, რომელიც უკრაინის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინიციატივით ქვეყნის პარლამენტმა მაისში დაამტკიცა, გამარტივდა ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებების რეცეპტის გაცემის პროცედურა და პაციენტს შესაძლებლობა აქვს სახლში იქონიოს 15 დღისათვის საკმარისი ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებები. და რაც ყველაზე მთავარია, კანონმა გაიოლა წარმოება ორალური მორფინის აბებისა, რაც დასავლეთის ქვეყნებში 1977 წლიდან წარმოადგენს პალიატიური მკურნალობის ქვაკუთხედს. ასეთი პოლიტიკის მომხრეები უკრაინაში ამბობენ, რომ ახალი ნარკოტიკული საშუალება მძიმედ დაავადებულ პაციენტებსა და მათი ოჯახის წევრებს პირველად აძლევს თავისუფლებას. ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებები პერსონალური საჭიროებისამებრ გამოიყენონ ისე, რომ აღარ დაელოდნენ ექნის ბინაზე მისვლას.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. გასულ კვირაში საქართველომ და სომხეთმა დაასრულეს მოლაპარაკება ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ მომავალი შეთანხმებების საკითხზე. ამ დოკუმენტებმა და მისმა თანხლებმა შეთანხმებმა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის თაობაზე ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს სომხეთისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის დანარჩენი 4 წევრის ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობის განმტკიცებას ევროპის კავშირთან. მაგრამ ვიდრე შეთანხმებები ამოქმედდებოდეს საქართველოს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელორუსიას, მოლდავეთსა და უკრაინას, ჯერ კიდევ არაერთი პრობლემის მოგვარება მოუწევთ. ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტის რიკარდ იოზვიაკის თქმით, არაერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას უნდა ველოდეთ ვილნიუსის სამიტისგან, რომელიც ნოემბრის ბოლოს უნდა გაიმართოს. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე 6 ქვეყნიდან ყველაზე წარმატებულად ითვლება მოლდავეთი. კიშინევმა ბრუსელთან ჯერ კიდევ ივნისში დაამთავრა მოლაპარაკება ასოცირების შესახებ მომავალი შეთანხმების თაობაზე და არავის შეპარება ეჭვი, რომ ვილნიუსის მომავალ სამიზე ამ დოკუმენტის ინიცირება მოხდება. ახლა მოლდავეთი ცდილობს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულება გააფორმოს. ოქტომბერში ევროკავშირის წევრი ქვეყნები შეაფასებენ, რამდენად ასრულებს კიშინევი ვიზების ლიბერალიზაციის გეგმით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და დადებითი დასკვნის შემთხვევაში ამ გეგმას ვილნიუსშივე დაამტკიცებენ. მოლდავეთისთვის შემდეგი ლოგიკური ნაბიჯი იქნებოდა ევროკავშირისგან მიიღოს ამ გაერთიანების კანდიდატის სტატუსი, როგორიც უკვე აქვთ ბოსნია-ჰერცეგოვინასა და ალბანეთს. მაგრამ ექსპერტთა უდიდეს ნაწილს ეჭვიეპარება ეს უახლოეს მომავალში მოხდეს. მოლდავეთის მსგავსად საქართველოს იმედოვნებს, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტზე ისიც შეძლებს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ინიცირებას. აი მაგალითად რა თქვა ევროკავშირთან მოლაპარაკების წარმატებით დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ნოემბერში ვილნიუსში დაგეგმილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ. ეს შეთანხმება გულისხმობს არამხოლოდ სატარიფო ლიბერალიზაციას, არამედ საქართველოში ნაწარმი პროდუქციისა და მომსახურებისათვის ასევე ტექნიკური ბარიერების მოხსნას ევროკავშირის ბაზარზე შესვლისათვის.
ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე ყურადღებას ამახვილებს იმ სიკეთეზე, რომელსაც საქართველოს მოუტანს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების გაფორმება.
ინვესტირებისთვის საინტერესო სივრცეც. ერთია, რომ ქართულ კომპანიების ხედამოხდება საექსპორტო პოტენციალიზება, მეორე უკვე ინვესტორები დაინტერესდებიან საქართველოში ფულის ჩადებით, აქ პროდუქტის წარმოებით, რადგანაც საქართველოს აქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, ექნება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ევროკავშირთან. ესენი შეიძლება იყვნენ აზიური კომპანიები, შეიძლება იყვნენ ინვესტორები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, რომლებსაც არ აქვთ მსგავსი ტიპის ხელშეკრულება და წვდომა ევროპულ ბაზარზე.
მაგრამ თბილისისთვის სერიოზულ პრობლემად რჩება ზოგიერთი ევროპელი პოლიტიკოსის, უწინარესად კი ევროპის სახალხო პარტიის წევრთა მტკიცება, რომ ოპოზიციის წევრების მიმართ ბოლო ხანს წარმოებულ სამართლებრივ დევნას პოლიტიკური სარჩული უდევს. სხვათაშორის ევროპის სახალხო პარტია, ევროპის მთავარი მემარჯვენე ცენტრისტული პოლიტიკური ორგანიზაცია, ასეთივე ხასიათის პრეტენზიას გამოთქვამს უკრაინის მისამართითაც და დაჟინებით მოითხოვს საპატიმროდან ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს გათავისუფლებას. არადა კიევსა და ევროკავშირს უკვე ინიცირებული აქვთ შეთანხმება ასოცირების შესახებ. საკითხავი ის არის, გაფორმდება თუ არა ეს შეთანხმება ვილნიუსის სამიტზე. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის წევრ დანარჩენ სამ ქვეყანას, სომხეთს, აზერბაიჯანსა და ბელორუსიას, პოზიციები შედარებით სუსტი აქვს და მიზნებიც განსხვავებული. მაგალითად, აზერბაიჯანი ერთადერთია ამ ექვსეულიდან, ვისაც არასოდეს გამოუთქვამს ევროპის კავშირში გაწევრიანების სურვილი. თუმცა, მეორე მხრივ, ბრიუსელი სწორედ ბაქოს მიიჩნევს თავის მთავარ პარტნიორად, როცა საქმე ეხება რუსეთის ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულების შემცირებას. ვილნიუსის სამიტისგან საქართველოს არ იყოს სომხეთი წელის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ინიცირებას. თავის მხრივ ბრიუსელი ცდილობს დაარწმუნოს ერევანი, რომ არ ღირს მოსკოვის კარნახით შექმნილ და მისივე დიქტატით მოქმედ საბაჟო კავშირში გაწევრიანება. რაც შეეხება ბელორუსიას, მას მიმოხილველები აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის აუტსაიდერად მოიხსენიებენ. ამ ქვეყნის შემთხვევაში საუბარია არა რაიმე შეთანხმების ინიცირებაზე ან ხელმოწერაზე, არამედ იმაზე, თუ საერთოდ ვინ წარმოადგენს მინსკს ვილნიუსის მომავალ სამიტზე. პროგრამის წინა სამიტზე ბელორუსიისთვის განკუთვნილი სავარძელი ხომ ცარიელი დარჩა. ცხადია ევროპელ ლიდერებს არ სურთ რომ ასეთი სურათის მოწმენი ვილნიუსშიც გავხდეთ. მაგრამ ლიტვის დედაქალაქში მათ არც იმ პოლიტიკოსების ხილვა უნდათ, ვინც ბრიუსელმა 200 კაციან შავ სიაში შეიყვანა 2010 წლის არჩევნების შემდგომი რეპრესიების შედეგად.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან ყოველგვარული პროგრამით ახალი ევროპა. ამით მთავრდება ჩვენი შუაღამის გადაცემა, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის სხვა საათზე დავბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. ახლა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 100 billion to be one Europe, one place, one family.